Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me kolegur Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Propozimi i zyres regulatorit për energjinë e Kosovë për ngritjet e tarifave të energjisë elektrike ka shkaktuar konfuzion dhe kritika. Pas dy vjetësh me infektime, viktima dhe kufizime, koronavirusi duket se ka marrë një formë të re. Në emisionin Femina, këtë javë kemi biseduar me Arbnore Riza, e cila vite më parë ka nisur një biznes të produkteve organike higjenike. Partia Shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim në Maqedoninë e Veriut, thot se me ose pa qeveri teknike, Maqedonia e Veriut do të ketë kryeministër shqiptar. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Propozimi i zyres së regulatorit të energjisë elektrike në Kosovë për rritjet e çmimit e faturave të qytetarëve ka shqetësuar shumë prej tyre. Disa qytetarë që i ka intervistuar Radio Evropa e Lirë kanë thënë se çdo rritje është barë rënd mbi ta. Njësit e fushës e energjisë thonë se ZRE-ja dhe qeveria e Kosovës nuk kanë sqaruar mjaftueshëm sa do të jetë rritja e çmimit të energjisë, por sa do të jetë rritja finale në faturat e qytetarëve, në rast se miratohet propozimi ZRE-s, kuptojmë në kronikën në vazhdim që ka përgatitur Shkëlqim Hysenaj.
Shumë konfuzion dhe kritika ka shkaktuar propozimi zyres së regulatorit për energji për ngritje të çmimeve të energjisë elektrike. Qytetarët e intervistuar nga Radio Evropa e Lirë në Prishtinë nuk e kanë ditur sakt se sa është parapartë të jetë rritja, por ata kanë thënë se edhe ashtu paguajnë faturat e larta për energjinë që shpenzojnë. Halima Gjolli ka paguar 109 euro për faturën në fundit. Ai thot se çmimet e reja janë të papërballueshme.
Kto s'u ne përballa kokë, po mor pasysh. Ti më në infenzi çave vua, në infenzi e ma vua këtu të më von për rrug.
Të njëjtin mendim ka edhe Faik Tenezhdolli, që për faturën e fundit ka paguar rreth 120 euro.
Zia as kuçofi. Kë popull që ta von të shtrydhin, nëse edhe me çdo shtrëtimi edhe të mashtrimi po na bëhen, po bëjnë foftën po mashtrojnë me çdo mënyrë.
Si Agjolli, ashtu edhe Tenezhdolli janë në kategorinë e qytetarëve që ZRE-ja ka propozuar të rritet çmimi i energjisë elektrike. Por çfarë ka propozuar ZRE-ja dhe cila pritet të jetë rritja reale e çmimit të faturave në rast se miratohen propozimet? ZRE-ja i ka ndarë qytetarët në 5 kategori. Kategoria e parë që shpenzon rreth 300 kW nuk parashihet të ketë rritje të çmimit për energjinë elektrike. As kategoria tjetër e qytetarëve që shpenzon 450 kW nuk parashihet të ketë rritje. E njëjta gjë vlen edhe për kategorinë që shpenzon 600 kW. Por qytetarët që shpenzojnë në muaj 800 kW, çmimi faturës për ta pritet të jetë 59.50 euro. Rritja më e madhe faturës do të jetë për qytetarët që shpenzojnë mbi 1000 kW në muaj. Nëse miratohet propozimi i ZRE-s, atëherë fatura e tyre do të jetë 83.14 euro. Që rritja e faturave të energjisë elektrike të mos jetë aq e lartë sa të mos bëhet të papërballueshme për një kategori të qytetarëve. Qeveria e Kosovës ka ndarë një shumë prej 75 milion eurosh për të subvencionuar qytetarët. Kjo ka bërë që tarifat e reja të energjisë elektrike të jenë më të ulta se sa që ka propozuar ZRE-ja. Por këto 75 milion euro do të shfrytëzohen vetëm për një periudhë njëvjeçare. Faturat me rritjen në rast se propozimi i ZRE-s mbetet i njëjtë do të fillojnë nga data 1 shkurt 2022 dhe shqyrtimi i rregullt i tyre pritet të ndodhë në muajin mars të vitit 2023. Njohësi i fushës së energjisë Lulzim Syla thotë se qeveria dhe ZRE-ja kanë dhënë pak informacione sa i takon propozimeve për rritje të çmimit të faturave për energjinë elektrike. Ai thotë se qeveria si dhe ZRE-ja do të duhet të komunikonin më shumë me qytetarët, pasi sipas tij çdo rritje sado e vogël ka ndikim të madh në buxhetin e tyre.
Por që duhet shihet me vëmendje çdo komponent e propozimit. Edhe mbi gjitha, kjo vetëm si propozim i cili ka një afat kohor në cilin duhet kalojnë debat publik. Edhe ky debat publik duhet jetë sa më profesional, duhet jetë sa më korrekt dhe duhet ketë sa më shumë për cilët informacionit tek publiku me qëllim që mos krijoj konfuzitet për shkak se gjithë ngritje e qymi qofte dhe edhe 0.1% tek masën publik reflekton si diçka që është e pakëndshme.
Propozimi i ZRE-s për rikthimin e këtyre blok tarifave aktualisht është në konsultim publik. ZRE-ja ka ftuar të gjitha palët duke përfshirë dhe qytetarët, që të dërgojnë komentet qoftë nëse nuk pajtohen me propozimin, për të korrigjuar ndonjë gabim faktik apo për të dërguar kundër argumente. ZRE-ja vendosi për shqyrtim të jashtëzakonshëm të tarifave pasi sipas këtij institucioni, gjysma e dytë e vitit 2021 u karakterizua me rritje të paprecedent të çmimit të energjisë elektrike, si edhe në Kosovë sipas ZRE-s. U shënua rritje ndjeshme kërkesës për energji elektrike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Shkollat profesionale në Kosovë po cilësohen si jo profesionale sa i përket aftësimit të rinve për tregun e punës. Organizatat që merren me çështjet e arsimit thonë se 88.6% e nxënësve që kryejn shkolla profesionale nuk arrin të punësohen. Nga sektori i biznesit kërkojnë nga Ministria e Arsimit që të bëhet më shumë sa i përket përputhjes së profileve apo drejtimeve në shkolla dhe kërkesat të tregut të punës në Kosovë. Taulan Çenaj raporton nga Prishtina.
Leonid Balaj nga fshati Dobërdelan i Suharekës ka 2 vjet që ka përfunduar mësimet në shkollën profesionale Skënder Luarasi në këtë komunë. Balaj, 19 vjeç, ka kryer drejtimin e informatikës, por sikurse shumë të rinj të tjerë kosovarë që kanë përfunduar shkolla profesionale, nuk ka arritur të gjej punë.
Në një fillim na kanë ndihmuar diçka shkolla, kena pas kontrata me biznese ndryshme, kam punu, po marr praktik, amo tash njerë jena neje të këshyre me vodi shka me punu me gjithi shka.
A i thotë se në komunën e Suharekës, e cila ka rreth 60.000 banor, tregu është i vogël dhe se nuk ka ku të aplikoj për punë në profesionin e ti.
Për dhe sa ne përbojmë praktik, po shkollohen për qitë punë, shkon një që shteti i komuna me na ofru punë. Për çfarë sa kena mësuar jo me netna.
Në të gjitha komunat e Kosovës janë mbi 37.000 nxënës që vijojnë mësimin e shkolla profesionale. Prej tyre mbi 21.000 janë djem dhe mbi 15.000 janë vajza. Sipas një hulumtimi të organizatës ETEA që merret me problemet në arsim në Kosovë, vetëm 11.4% e nxënësve në vitin 2021 kanë arritur të punësohen pas përfundimit të shkollës profesionale, ndërsa 88.6% nuk e kanë pasur një mundësi të tillë. Velsa Shabani, hulumtuese në këtë organizatë, thotë për Radio Evropa e Lirë se hulumtimi është bërë për të kuptuar se përse po rritet numri i të papunëve. Në muajin dhjetor nga Agjencia e Kosovës për punësim kanë bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se numri i përgjithshëm i punëkërkuesve të regjistruar në këtë zyrë është 120.000. Sipas të dhënave të agjencisë, vetëm gjatë vitit 2021, 12.000 persona janë regjistruar si të papunë. Velsa Shabani thotë se rezultati i hulumtimit të organizatës së saj është alarmant.
Ja, për deri sa kjo nuk po arritet. Ne mande kemi himë ulim të pak masa se ka dalë ajo shifër e papunësisë aq e madhe. Kemi himë identifiku ku po është ngjecja atë mos përshtatja profileve, atë cilësia arsimit.
Fokusi i ulumtimit sipas saj kanë qenë drejtimet informatik, arkitektur dhe telekomunikacion. Në zyrë se diu nga Klina është pronari i kompanisë Ginza që merret me prodhimin e dyerve dhe dritarëve të plastikës dhe aluminit. Ai thotë se për 16 vjet të ekzistencës së kompanisë së tij, pjesa më e vështirë ka qenë gjetja punëtorëve të kualifikuar.
Nuk i saldus, absolut asnjë profil ti nuk mundesh me gjetë këtë farë nivelin e mesëm, kështu më thonë, të shkollum, që kur ta mersh me shtin prodhim, me pas një ide, qka janë masinat e prodhimit, aftësimi që shumë brujt në punës.
Për të aftësuar një mjeshtër, ai thotë se i duhen 2-3 vjetë kohë. Në një përgjigje me shkrim të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në Kosovë, dërguar Radios Evropa e Lirë, thuhet se profilet e shkollave përditësohen përmes grupeve punuese, ku antar janë edhe përfaqësuesit e tregut të punës. Mashti planifikon të jetë më i hapur ndaj bizneseve dhe të fuqizoj bashkëpunimin ndërmjet shkollave profesionale dhe bizneseve, sepse arsimi dhe aftësimi profesional nuk mund të funksionojnë pa involvimin e bizneseve, thuhet në përgjigje. Ministri i Arsimit paralajmëron se do të themelojë një sistem të gjurmimit të nxënësve, me anë të cilit do të ndjek statusin e punësimit të diplomuarve. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Arbënore Riza vite më parë ka nisur një biznes të produkteve organike higjienike, të parin të këtij lloji në Kosovë. Fillimisht me vetëm sapun, biznesi i saj sot numëron 10 produkte. Arnorja, e cila në Angli ka studiuar media dhe kultur, thot se me prodhimet e saj, një ditë synon të arrijë edhe tregjet e huaja. Nadia Ahmetina sjell kronikën në vazhdim.
Pasionin për produktet organike të higjienës personale, arbrore Eriza nisi ta materializojnë në kuzhinën e një banese në Prishtinë. Për 2 vjet prodhon të sapun higjienik vetëm për nevojat e veta dhe të familjes, por duke parë mirëpritjen e tyre dhe kërkesat për ta, vendosi të bëjë një hap më shumë.
Ndërkaq që sfidat janë të shumta, edhe atë shumë pasion kam për këtë punë, saqë e kam ndruar dhe profesionin dhe pasionin e kam shndruar në profesion, nuk kam menduar që nuk do t'ja dal, sepse nëse keni shumë pasion për diçka edhe punoni me përkushtimin më të madh, edhe suksesi nuk mungon.
Në vitin 2018 hapi biznesin e parë në Kosovë me produkte organike higjienike. Përbërës kryesor i prodhimeve të arbrorës është huma. Huma është një argjil që rritet pranë lumenjeve e pasur me minerale dhe vitamina. Ajo është përdorur edhe në të kaluarën nga gratë shqiptare si mjet higjiene, por me kalimin në kohërat moderne, kam betur anash.
Kam fillu së pari me sapunin apo shamponin e ngurt për flok me hum, prej ka dhe kanë karjedh ideja edhe emërtimit të kompanis, sepse edhe për para kanë mirëmbajt higjienën personale me produkte natyrale.
Arbroria e importon humën nga vendet e bashkimit evropian, pasi në Kosovë ajo nuk përpunohet në formë të ngurt. Produktet e saj përmbajnë 100% bim natyrale.
Fatmirësisht që Kosova është e pasur mjaft me bim të tilla, kryesisht në dyqanet bio, bimet të cilat i marrim në Kosovë dhe të cilat i fusim në përdorim janë hithi, majdanozi, çaja guliqe, kaqa, kalendule të tjera, ndërkaq të vetëm bim të cilën nuk mund ta marrim në Kosovë për shkak që nuk rritet, këto është bim makti, të cilën e marrim apo importojmë nga Ulqini.
Arbëroria 52 vjeqe, nënë dy fëmijeve, ka studiuar në fushën e medias dhe kulturës. Për kohë të gjatë ka jetuar i jashtë Kosovës, ku thotë se është njohur nga afër me përbërësit natural të produkteve të higjienës personale. Ky interesim i ka kaluar në pasion dhe pasioni në ndërmarrësi. Biznesi i arbërores sot zhvillohet në një hapësirë prej mbi 100 metra shkatror dhe punëson 5 punëtore. Në rreth 4 vjet të veprimtarisë, lojshmëria produkteve është zgjeruar po ashtu.
Çdo ditë jemi duke rrit gamën e produkteve. Kemi fillu me sapunin, shamponin e ngurt për flok, pastaj kemi vazhdu sapuna për fytyrë, varësisht prej llojit të fytyrës, për trup e kështu me radhë. Aktualisht në treg kemi 13 lloje të sapunëve, dy prej tyre janë sapuna apo shampon në formë të ngurt për flok, edhe vazhdojmë pastaj sapuna të tjerë.
Prodhimet hum të bëra me dorë kanë formula unike të miratuara nga profesionistët përgjegjës, thot arbëroria. Përveç se në dyqanin e kompanisë dhe online, ato kanë arritur të plasohen edhe në 250 barnatore të Kosovës. Arbëroria i synon një ditë edhe tregjet e huaja të Anglisë dhe Bashkimit Evropian.
Mos nguroni, nëse keni ndonjë ide të qartë edhe mendoni se do t'ja dilni, filloni. Sfida do të keni gjatë gjithë rrugëtimit, mirë po ja dilni. Mos mendoni që jeni në Kosovë edhe nuk mund të arrini. Ju mund të arrini dhe mund të ja dilni.
Në Kosovë, sipas të dhënave të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, mbi 28.000 biznese janë të regjistruara me pronare gra, nga rreth 300.000 biznese të regjistruara në nivel vendi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Bashkimi Demokratik për Integrim në Maqedoninë e Veriut në zgjedhjet e fundit parlamentare ka dalë me kërkesën për kryeministër shqiptar dhe për këtë ishte pajtuar edhe LSDM-ja. Ideja është që kryeministri shqiptar të drejtojë qeverinë teknike në fund të mandatit të ekzekutivit. Por një propozim i VMRO-DPMNE-s për të anuluar qeverinë teknike ka hedhur dyshime nëse do të realizohet kërkesa e BDI-së. Nga kjo parti thonë se me ose pa qeveri teknike Maqedonia e Veriut do të ketë kryeministër shqiptar. E dëgjojmë Isuf Kadriun nga Shkupi për detajet e tjera.
Ndryshimet në modelin zgjador që pritet të propozohen nga opozita Maqedonase ngren dilemën nëse në 3 muajt e fundit të mandatit të qeverisë do të ketë ndërrim të kryeministrit, apo nëse kreu i qeverisë do të jetë shqiptar. VMRO DPMNE-ja thotë se do të propozojë ndryshime në modelin aktual, respektivisht të mos ketë qeveri teknike në fund të mandatit të ekzekutivit. Qeveria teknike ku merr pjesë edhe opozita kishte nisur të zbatohet që në zgjedhjet e vitit 2016, bazuar në një marrëveshje mes partive për zgjidhjen e krizës politike. Një qeveri e tillë kishte mandatin për organizimin dhe mbarvajtjen e procesit zgjedhor. që rezultati i tyre të jetë i pranueshëm për të gjitha partitë politike.
Sega podgotveni sme i ke dostavime ovije denovi do parlamentot izmeni në izborne zakoni, po koji shto nema dima poveke tehnička vlada.
Jemi duke e përgatitur dhe ditëve në vijim do të propozojmë ndryshimin e modelit zgjador, i cili nuk do të parashet të ketë qeveri teknike në 100 ditët e fundit të funksionimit e ekzekutivit, përkatësisht nuk do të ketë 100 ditë humbje kohe për qytetarët e Maqedonisë, do të mbetet afati kushtetues 45 deri 60 ditë, ka deklaruar kryetari i VMRO Dapamanese Hristian Mickoski. Përheqjen e qeverisë teknike ishin dakorduar edhe ishte kryeministri Zoran Zaev me liderin e VMRO Dapamanes Hristian Mickoski në një debat televiziv më 30 qershor të vitit 2020, por që atëherë nuk ka pasur asnjë nismë për këtë çështje. Ndërkohë në zgjedhjet parlamentare të vitit 2020, BD-ja doli në zgjedhje me motën për kryeministrin e parë shqiptar, por kjo nuk u arrit për shkak se kryeministri bazuar sipas kushtetutës zgjedhet nga partia fituese e zgjedhjeve. Megjithatë, BD-i dhe LSDM arritën marrëveshje që në zgjedhjet e radhës, kurdo që të mbahen ato, në 3 muajt e fundit të mandatit, apo qeverin teknike ta udhëheqë një kryeministër shqiptar. BD-ja mbetet në kërkesën e saj për kryeministër shqiptar, pavarësisht nëse do të hiqet ose jo qeveria teknike, dhe beson se kjo do të mbështetet nga të gjitha partitë politike si një arritur e re sipas BD-s që do të dëshmoj pjekurin demokratike të Maqedonisë së Veriut.
Në 100 ditëshën e fundit, të propozuar nga Bashkimi Demokratik për Integrim, tashmë ka përkrahjen e lidhjes social-demokratë të Maqedonisë, por jo vetë, ka përkrahjen edhe të VMRO Dapamanes, edhe subjekteve politike shqiptare në opozit. Kjo arritje do të bëhet realitet.
Ka deklaruar Arber Ademi, kryetari grupit parlamentar të BD-s. Temel Koristevski, njohu si çështjeve kushtetuese, thot për Radio Evropa e Lirë se paralajmërimi për heqjen e qeverisë teknike është i mirë se ardhur, për faktin se një format i tillë sipas tij është i panevojshëm dhe krijon imazh të keq për vendin.
Tehnička vlada za podgotovanje na izborite trebalo zemlja koja što...
Qeveria teknike bëhet me qëllimin e vetëm organizimin e zgjedhjeve që ato të jenë të lira dhe demokratike të pranueshme për të gjitha palët. Mendoj se një qeveri e tillë është jo produktive e panevojshme, në veçanti për një shtet antar të NATO-s dhe një shtet që pret nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Formatet të tilla të qeverive mund të ketë në vendet jo demokratike, apo në ato shtete ku vërtet ka mosbesim të thellë në institucionet, apo kur ato akuzohen për mungesë të demokracisë dhe mos respektimin e të drejtës elementare të drejtën e votës, thot Risteski. Por ai gjithashtu kundërshton edhe idenë ndryshimit të qeverisë pak para zgjedhjeve, vetëm se për të plotësuar kërkesën e një partie për të pasur kryeministër.
Treba se bira cela vlada, treba se dade ostavka, pa nova vlada i taka natërmu i taka natërmu.
Në rrasë anullohet vendimi që të ketë qeveri teknike dhe në anën tjetër të insistohet në kryeministër shqiptar, kjo do të shkaktoj problemet të mëdha. Me që në këtë rast me dorëheqjen e kryeministrit për të lënë vendin kryeministrit të ri, duhet të dorëhiqet të gjithë qeveria. Dorëheqja duhet të konstatohet në kuvend, të caktohet mandatari i ri, të rrjedhen afatet ligjore prej 20 ditëve dhe në fund të zgjidhet qeveria re që do të kishte mandat vetëm së 3 muaj. Kjo për mua duket e palogjikshme, jo produktive, humbje kohë, harxhime e shumë procedura tjera vetëm se për të plotësuar dëshirën e një partie politike, thotë profesori Temel Koristeski. BD-ja përveç se me kërkesën për kryeministër shqiptar në disa raste, ka dalë edhe me kërkesën tjetër për president shqiptar. Me një kërkesë të tillë ka dalë ajo pas bojkotit të zgjedhjeve presidenciale të vitit 2014, pasi ishte refuzuar kërkesa e saj për gjetjen e një kandidati konsensual për president. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Varianti Omicron i koronavirusit ka shkaktuar shifra rekord të infektuarve gjithandej. Për dalim prej fazave të tjera të pandemisë, autoritetet shëndetësore janë duke raportuar më pak viktima dhe më pak ngarkesa në spitale. Disa profesionistë shëndetësorë thonë se ky mund të jetë fillimi i kalimit në endemi, pas kjo ku koronavirusi bëhet më i menaxhueshëm. Në rubriken e përjavshme Expose, Valona Tela na sjell vlerësimet e disa ekspertëve se ku dhe si mund të ndodhë kjo. E dëgjojmë bashkë.
Pas 2 vjetësh me infektime, viktima dhe kufizime, koronavirusi duket se ka marrë një formë të re. Variant i ri Omikron është duke u përhapur më shpejt se çdo variant tjetër, por rezulton të jetë më pak i ashpër. Pritet se pandemia shpejt mund të njihet si endemi, cilat janë gjasat. Kryeministri Britanis Boris Johnson ka marrë vendim në 19 janar që maskat të mos jenë më të detyrueshme. Covid-certifikatat që dëshmojnë vaksinimin e plot kundër koronavirusit ose testimin negativ nuk do të kërkohen më. Udhëzimet për të punuar nga shtëpi do të pushojnë po ashtu. Johnson ka thënë se kufizimet hiqen pasi shkencëtarët e qeverisë besojnë se infeksionet e shkaktuara nga varianti Omicron kanë arritur tashmë kulmin. Në ditën kur ka shpallur vendimin, Mbretëria e Bashkuar ka regjistruar mbi 108.000 raste të reja, por numri i viktimave është në rënje.
We will trust the judgment.
Ne do t'i besojmë gjykimit të popullit britanik dhe nuk do t'i penalizojmë ata që nuk vendosin maska.
Edhe në Spanjë, kryeministri Pedro Sanchez ka thënë se numri i viktimave nga koronavirusi është në rënje, dhe se qytetarët duhet të mësojnë të jetojnë me të ashtu si që jetojnë me shumë viruset të tjera. Në Portugali, presidenti Marcelo Rebelo de Sousa ka deklaruar qysh në fjalimin e vitit të ri se vendi i tij ka kaluar në fazën endemike. Në Francë, ministri i shëndetësisë Oliver Véran ka thënë se normat e larta të infeksionit në Francë dhe niveli i lartë i vaksinimit mund të nënkuptojnë se kjo do të jetë vala e fundit e pandemisë. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka reaguar duke thënë se është shumë herët për të parashikuar se kur do të përfundojë pandemia.
Omikroni mund të jetë më pak i ashpër, por të thuhet se është sëmundje lehtë është mashtrim. Një gjë e tillë dëmton trajtimin e përgjithshëm dhe kushton më shumë jetë.
Hurts the overall response and costs more lives.
Varianti Omikroni i koronavirusit është identifikuar për herë të parë në Afrikë të Jugut në muajin nëntor, që atëherë është përhapur në qindra vende të botës, duke u bërë dominues në disa. OBSHE-ja ka etiketuar si shqetësues dhe ka paralajmëruar se përhapet më shpejt. Kjo është konfirmuar edhe në terren. Për shembull, në Evropë disa vende, përfshirë Gjermaninë, Francën, Çekinë, kanë raportuar javëve të fundit shifra rekorde të infektuarve të papara në ndonjë fazë tjetër të pandemisë. Por në shumicën prej tyre, situata në spitale ka qenë më e qëndrueshme se gjatë valëve të mëparshme. Norma mesatare e vaksinimit në rajonin e Bashkimit Evropian aktualisht është 69%. Disa ekspertë të shëndetësisë besojnë se numri i lartë të infektuarve që krijojnë imunitet natyror bashkë me numrin e të vaksinuarve do ta fusin pandeminë në një fazë të re apo do ta shndrojnë atë në endemi. Kalimi një sëmundje infektive nga pandemia në endemi ndodh kur virusi gjendet rregullisht në një zonë të caktuar ose në mesin e njerëzve, por është më i menaxhueshëm për shkak të imunitetit më të madh të popullsisë. Ftohja zakonshme dhe gripi janë shembuj të infeksioneve virale endemike me të cilat njerëzit përballen më së shpeshti. Bernard Kamin, specialist i sëmundjeve infektive pranë Institutit Shëndetësor Mount Sinai në New York, thot për ekspozen se pandemia COVID-19 do të shndrohet në endemi, ndoshta edhe brenda disa muajve, dhe se do të prek vetëm grupe të caktuara njerëzish.
Eventually, if everybody if a lot of people will have some immunity.
Përfundimisht, nëse shumë njerëz do të kenë një lloj imuniteti, COVID-19 do të vazhdojë ta infektojë shoqërinë, por jo shumë njerëz do të shkojnë në spital, jo shumë njerëz do të përfundojnë në ventilator. Do të preken më shumë njerëzit me sistem të kompromituar imunitar, ose ata që nuk janë vaksinuar, ose nuk kanë qenë të infektuar më parë. Por në aspektin më të gjerë, unë shpresoj se nuk do të ketë nevojë për izolim nga COVID-i, sepse shumica e njerëzve nuk do të sëmurën dhe nuk do të përfundojnë në spital. Unë dua të jem optimist se kjo do të ndodhë në vjesht, por mund të jetë edhe viti 2023.
It may be 2023 before we see that.
Johon kësaj teorie i bëjnë edhe specialistë të tjerë. Njërin nga virologët kryesor belg, Peter Piot, ka thënë për mediat belge se pandemia është duke hyrë në një fazë të re fal normave të larta të vaksinimit dhe infeksionit natyror.
Je crois que ce qui est clair, c'est que on entre dans une nouvelle phase.
Është e qartë se ne po kalojmë në një fazë të re. Virusi po ndryshon gjatë gjithë kohës. Varianti Omikron është shumë më i transmetueshëm, shumë më ngjitës, por shkakton sëmundje më pak të rëndë. Së dyti, fal vaksinimit, numri i viktimave ka rënë dhe në njësitë e kujdesit intensiv ka më pak njerëz. Kjo kur kombinohet me infeksionin natyral, do të thotë se kemi imunitet kolektiv. Po ashtu kemi më shumë përvojë në atë që duhet bërë për ta zvogëluar rrezikun.
Është pak që bota ka më shumë jetë se më parë për të luftuar pandeminë, nisur nga testet e shpejta deri te kapacitetet për të prodhuar vaksina në masë. Kompania farmaceutike Moderna madje ka thënë se është duke punuar në kombinimin e vaksinës së Covidit me atë të gripit sinor, në mënyrë që njerëzit të forcojnë imunitetin vazhdimisht pa pasur nevojë të shpohen shpesh.
Qëllimi është të kemi një dozë të vetme vjetore dhe kështu nuk vim në situata kur njerëzit nuk pajtohen për marrjen e 3 dozave në dimër. Ata do të marrin vetëm një dozë, përforcuese për koronën dhe përforcuese për gripin.
Edhe pse numri i vaksinave të dhëna kundër koronavirusit po i afrohet 10 miliard, çit pabarazit mbeten. Sipas të dhënave të OBSH-s, mbi 85% e popullsisë së Afrikës nuk ka marrë asnjë dozë të vetme, ndërsa 36 shtete anëtare të OBSH-s nuk kanë arritur as 10% të mbulimit me vaksina. Çështja është problematike ndonse në shkallë më të vogël edhe në disa vende të zhvilluara. Gjermania për shembull ka mbi 3 milion njerëz mbi moshën 60 vjeçare të pavaksinuar plotësisht. Nisur nga kjo, doktor Betty Steinberg, virologe në Institutin për kërkime mjekësore Feinstein në SBA, thot për ekspozen se bota do të shohë variante të reja të koronavirusit.
Kjo nuk ka gjasa të ndodhë në javët e ardhshme, por po, mendoj se do të vazhdojmë të shohim variante derisa shumica e botës të jetë imune ose të vaksinohet. Unë mendoj se përgjigje duhet jenë vaksinat.
Virologja Betty Steinberg nuk beson se pandemia është shumë afër shndrimit në endemi.
We're not there yet with COVID and I don't
Me COVID-in nuk kemi ende atje dhe nuk e di edhe sa kohë do duhet për të arritur fazën e endemis. Dikur do të ndodh, do të kemi një situatë ku thjesht do të jetojmë me këtë virus, ku disa njerëz do të sëmuren, por shumica jo.
And a few people get really sick but most people don't.
E pyetur se çfarë ka ndodhur me pandeminë e koronaviruseve në të kaluarën, a janë shndruar të gjitha në endemi? Steinberg shpjegon.
Other coronaviruses in the past have become endemic and they cause
Koronaviruset e tjera në të kaluarën janë bërë endemike dhe ato i shkaktojnë këto ftoje që i kemi sot. Janë dy koronaviruse që kanë qenë problematike kohëve të fundit, MERS dhe SARS. Asnjëri prej tyre nuk ka shkaktuar pandemi. Që të dy kanë shkaktuar sëmundje aq të rëndë sa që janë zhdukur. Këto dy viruse nuk qarkullojnë më. Nuk shojnë probleme me to, nuk janë endemike, por koronaviruset e tjera që tani shkaktojnë ftohje kanë ndodhur qindra mijëra vjet më parë.
That happened hundreds and thousands of years ago.
Të pyetur nëse një gjë ngjashme si me viruset MERS dhe SARS mund të ndodhe dhe me koronavirusin aktual, pra të zhduket, bashkëbiseduesit e mi thonë jo. Ky koronavirus është këtu për të qëndruar, marë parasysh natyrën e deri tashme që ka treguar. Ata theksojnë se dhe kur të vi koha e endemis, koronavirusi do të vazhdoj të jetë fatal për disa. Në pjesë të ndryshme të botës ka disa sëmundje që konsiderohen endemike, e që shkaktojnë vdekjen e qindra mijëra njerëzve në vit. Të tilla janë tuberkulozi, HIV, AIDS apo malaria. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ripërcaktimi i koronavirusit së sëmundje endemike është ende larg. Kemi ende pasiguri të mëdha dhe një virus që po evoluon shpejt, ka thënë Catherine Smallwood, eksperte sëmundjeve infektive pranë OBSH-s. Duke folur më 17 janar në Forumin Ekonomik Botëror, eksperti kryesor i sëmundjeve infektive në SBA Anthony Fauci ka thënë se COVID-19 nuk mund të konsiderohet endemik derisa nuk arrin në atë nivel që nuk i pengon aktivitetet e shoqërisë. OBSH-ja e ka shpallur pandeminë e këtij koronavirusi në mars të vitit 2020. Ka të ngjarë që pandemia të përfundoi kur ekspertët e OBSH-s të vlerësojnë se COVID-19 nuk kualifikohet më si emergjencë globale. Kriteret për këto vendim, megjithatë, nuk janë të përcaktuara saktësisht. Ka gjasa që disa vende ta marrin edhe vetë këtë vendim
varësisht mënyrës se si qarkullon virusi brenda kufive të tyre.
Dhe gjuhës të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni për të informuar me të rejat në Kosovë, rajon dhe në botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rjetet sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.